Ævisaga. Mikilsvirta mærin unga misti föður sinn. Sálu beygði sorgin þunga, sár var missirinn. Einn þú getur gefið þrekið guð í hverri neyð. Aldrei verður aftur tekið augnablik sem leið. Þannig liðu æsku árin, alltaf smátt og smátt. Æskan glaða grætti sárin, grátur flýði brátt. Einn þú getur gefið þrekið guð í hverri neyð, aldrei verður aftur tekið augnablik sem leið. Lifði hún hjá móður mætri, marga gleði stund, flestum heima sætum sætri, sögð var auðar grund. Einn þú getur gefið þrekið guð í hverri neyð, aldrei verður aftur tekið augnablik sem leið. Horðu margir hýru auga, hefðar meina á. Tæki færa spjall og spauga, sparað var í þá. Einn þú getur gefið þrekið guð í hverri neyð, aldrei verður aftur tekið augnablík sem leið. Ungra sveina augu mændu, áhið stóra hnoss. Bænar augum rauðum rændu, rósa varar koss. Einn þú getur gefið þrekið guð í hverri neyð, aldrei verður aftur tekið augnablik sem leið. Einum tóst að valda vinnar varði augum blá, ástar játning augna sinna engin dylja má. Einn þú getur gefið þrekið guð í hverri neyð, aldrei verður aftur tekið augnablik sem leið. Einn var sveinninn allra mestur, er hún tíðum sá. Í viðmóti sem bróðir bestur, bægði öðrum frá. Einn þú getur gefið þrekið, guð í hverri neyð. Aldrei verður aftur tekið augnablik sem leið. Alltaf liðu árin þannig, æsku léttum brá. Hennar tók þá móðir mannin, mesta er hún sá. Einn þú getur gefið þrekið guð í hverri neyð, aldrei verður aftur tekið augnablik sem leið. Ekki vild hún eiga stjúpa, allra síst þó þann, örðugt var þá ást að hjúpa er átt hún fyrir hann. Einn þú getur gefið þrekið guð í hverri neyð, aldrei verður aftur tekið augnablik sem leið. Áfram sex þá árin liðu, alltaf smátt og smátt, atvikanna örlög byðu á sinn gamla hátt. Einn þú getur gefið þrekið guð í hverri neyð, aldrei verður aftur tekið augnablik sem leið. Bóndin stýrði búi sínu, bara af öðrum þar. Unna síndist auðalínu, er hann giftur var. Einn þú getur gefið þrekið, guð í hverri neyð. Aldrei verður aftur tekið augnablik sem leið. Sögðu menna saman bæri sumra fundum leint. Móðir sagða mærin væri mögur reynt og beint. Einn þú getur gefið þrekið guð í hverri neyð, aldrei verður aftur tekið augnablik sem leið. Kvísast fórum fölvar kinnar, flestir sögðu eitt. Mætt hún augum móður sinnar, mærin yrði sveitt. Einn þú getur gefið þrekið guð í hverri neyð, aldrei verður aftur tekið augnablik sem leið. Heyrðist títt hjá karl og konu, hvísluð þessi orð, ennþá satt hún ein hjá honum inn við stofuborð. Einn þú getur gefið þrekið guð í hverri neyð, aldrei verður aftur tekið augnablik sem leið. Lesið var í fornum fræðum, flestum sekan mann, forvitnin í öllum æðum, iðaði og brann. Einn þú getur gefið þrekið guð í hverri neyð, aldrei verður aftur tekið augnablík sem leið. Grannamæring gildnað hafði glöggt og rétt það sá, en að sjölum sig vefði aldrei meir en þá. Einn þú getur gefið þrekið guð í hverri neyð, aldrei verður aftur tekið augnablík sem leið. Pilta sá hún prúð og snotra, pískra saman ljótt, glettnis augum að sér skotra, eitthvað segja ljótt. Einn þú getur gefið þrekið guð í hverri neyð, aldrei verður aftur tekið augnablík sem leið. Stjúpin síndist betri og betri, blíðu all og þrá, af sinni konu seint á vetri er sagan gengur frá. Einn þú getur gefið þrekið guð í hverri neyð, aldrei verður aftur tekið augnablík sem leið. Einmana hinn unga dvaldi, innra þoldi kvöl, öll á sinnar ástar valdi átt á fáu völ. Einn þú getur gefið þrekið guð í hverri neyð, aldrei verður aftur tekið augnablík sem leið. Septembers sólrík kvöldin sat hún ein og grét, afbrot hana illu gjöldin alein bera hét. Einn þú getur gefið þrekið guð í hverri neyð, aldrei verður aftur tekið augnablík sem leið. Hugan spurðum hljótt í leyni, hvað skal bíða mín? Þetta flýja þó í reyni, það mun hefna sín. Einn þú getur gefið þrekið guð í hverri neyð, aldrei verður aftur tekið augnablík sem leið. Hverju má að kenna ungan, hvað má finna ráð, satt og rétt ef segir tungan, sekju verð og smáð. Einn þú getur gefið þrekið guð í hverri neyð, aldrei verður aftur tekið augnablík sem leið. Til hvers var mér lána lífið, lukkan flýði mig. Aðeins mitt við auma kýfið, örlög gleðja sig. Einn þú getur gefið þrekið guð í hverri neyð, aldrei verður aftur tekið augnablík sem leið. Fyrri skal mig fossin kaldi fela í sínum nið, en blóðskuldar með bölvun gjaldi barn í fjórðalið. Einn þú getur gefið þrekið guð í hverri neyð, aldrei verður aftur tekið augnablík sem leið. Kveður fossin, kuldalegur, hvað vilt þú til mín? Gengin senn er glæpavegur, gjöldin verða þín. Einn þú getur gefið þrekið guð í hverri neyð, aldrei verður aftur tekið augnablík sem leið. Hræðsla fór með hroll og kvíða hennar gegnum bein. Við sig þarna varð að stríða, veik og þreytt og ein. Einn þú getur gefið þrekið, guð í hverri neyð. Aldrei verður aftur tekið, augnablík sem leið. Herða reyndun hugans júka, hjálpar drottin bað. Henn þá virtist henni strjúka hjarta síns stað. Einn þú getur gefið þrekið guð í hverri neyð. Aldrei verður aftur tekið augnablík sem leið. Örmagna hún út af hnígur engilskær var brá. Eins og þegar sólin sígur sumar kvöldi á. Einn þú getur gefið þrekið guð í hverri neyð. Aldrei verður aftur tekið augnablík sem leið. Englar hann og barnið báru beint að drottin stól. Vægt hann dæmir sárin sáru, særðum veitir skjól. Einn þú getur gefið þrekið, guð í hverri neyð. Aldrei verður aftur tekið augnablík sem leið. Þessi tvö síðustu kvæði eru eftir Höllu Eyjólfsdóttur.